Kros radio.
Zdravo, Kros radio. Slovensko neodvisno kulturo nova desna oblast če dalje bolj očitno ogroža. Zadnja manifestacija se je pojavila minuli teden v obliki grožnje z rušenjem avtonomne kulturne cone Metelkova. Slovenska scena se je zganila in zaenkrat preprečila rušenje, konkretna grožnja pa še vedno obstaja. Več o situaciji Miha Zadnikar, predstavnik foruma Metelkove.
Ja, tako, prišlo je do grožnje z rušenjem, ki se ni uresničila na isti dan, kot je bila napovedana. Zadeva je bila stara en teden. Tačas je forum AKC Metelkovo mesto alarmiral najprej postopoma medije, potem javnost. In potem dosti elegantno včeraj zadevo v bistvu preložil kot nekakšen ping-pong med mestno občino in inšpektoratom za okolje in prostor, ki se je namenil rušiti umetniški objekt oziroma urbano skulpturo, kot rečemo na forumu, po imenu Mala šola. Skratka, objekt, ki je bil zgrajen celo z donacijami, s finančno pomočjo mestne občine in ministrstva za kulturo, in ki je isto pomenil tako ključno točko v tem, da smo se odločili, da seveda ne dam nikakršnega objekta, še tako majhnega. Tačas so potem bili mnogi ljudje alarmirani, seveda tudi zaveznici in zavezniki Metelkove, tako da se je ob takem tihem programu, ki je obsegal bolj šport in šah in predavanja, začelo posedanje in čakanje v nekaj prostorih okoli male šole, se pravi predvsem v klubu Gromka in v Jala Jala, v restauraciji Jala Jala. In potem smo zadevo ob 6. uri zjutraj, ko so se začela tudi predavanja v sredo, je bilo to izredne delovsko-pankrske univerze na temo vladavina strojev, zadevo tudi zaščitili, tako da smo se odločili, da seveda ob morebitnem prvem udarcu mala šola ne pade. Mediji so nekako neuradno že dan poprej, se pravi v torek, poročali, da naj do rušenja in sploh do prihoda v sredo ne bi prišlo. To se je dejansko uresničilo. Okrog pol dneva v sredo pa je prišlo obvestilo, da se je uslužbenka inšpektorata za okolje in prostor odločila, da bo zadevo rušila nenapovedano in tudi nenajavljeno. Da se je hitro sestal izredni forum AKC Metelkovo mesto in sprejel sklep o malo predrugačenem varovanju, to je z dežurstvi v mali šoli in zelo intenziviranim programom, ki štarta zdaj kmalu v ponedeljek in se imenuje kar poletje v mali šoli. To pomeni, da smo nekako zakorakali časovno v dost neznan teren in šli časovno čez vse tiste možne roke in nakazali, da je zgodba lahko zelo dolga, da nas skratka čaka dolgo vroče poletje in da smo sposobni zlasti z nosilnostjo v mali šoli pripravljati kulturne programe najrazličnejših vrst, od recitalov, klasične glasbe, do branja poezije, predavanj, kaj vem kaj, vaj, če jih ponudimo za Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo in tako dalje in tako naprej. Skratka, vse za to, da se zadeva z naše strani prenese na polje kulture, kar se pa tiče politične konotacije, pa naj se dogodi in razplete v tem ping-pongu med mestno občino Ljubljana in ministrstvom za okolje in prostor.
Ok, grožna je neposredno zadela en objekt?
Za zdaj, ja. Neuradno so na sestanku, kjer sem bil na inšpektoratu, jaz teh papirjev nisem videl, se pravi, neuradno so omenjali še nekaj objektov, so frčave, ki so bile tudi z mestnim denarjem napravljene lani, restauracijo Jala Jala, nadstrešek v malem hangarju v baru Kunilingus zraven kluba Gromka. Rečeno pa je bilo tudi, da je Davidov kip zelo nevaren, ker lahko kdaj med potresom pade kakemu turistu na glavo.
Skraška grožnja posredno.
Ja. Mislim, vsi indici so bili takoj, ni treba, da je človek zelo pameten, takoj prepozna, da gre za zelo dirigirano politično akcijo.
Ok, kako je zaenkrat z podporom, z odzivom medijev, z odzivom aktivistov in umetnikov, ki imajo odnose, ki so že nastopali na Metelkovi zdaj?
Pisnih odzivov je enormno število, so tudi dobro dokumentirani, tako iz domovine kot iz tujine. Tudi nekatera svetovno znana imena so se oglasila, ala Mark Ribo, recimo Maja Radke je takoj, Ken Vandermark je pisal, če omenim samo svoje ožje področje. Poleg tega smo to razširili tudi po drugih forumih. Tam ste se recimo zelo izkazala Bratko Bibič in Marina Držinič, ki sta to pošiljala po svojih linkih. Izkazal se je tudi Sorošov center sodobne umetnosti, SCCA. In vse, tako tuje kot domače podpore, bi lahko strnili v en sam stavek, ki pravi, da Metelkova nikakor ne sme pasti, kajti s tem pade koncept in praksa urbane kulture v Ljubljani.
Kako lahko poslušalci Kros Radija tudi izrazijo svoj podporo oziroma protest?
Zelo preprosto. Oglasijo se na info@metelkova.org prošnjo za protest. Še bolj elegantno je, da pa te naslove, se pravi naslove, ki se ga je od mestne občine Ljubljana, inšpektorata, raznih ministrstv, kot so kultura, notranje zadeve, zunanje zadeve, vlada Republike Slovenije, državni zbor in podobni, da jih najdejo pa tudi na spletni strani in si peticijo ogledajo kar tam. Torej www.metelkova.org.
Kros Radio.
Ok, o razvoju situacije v zvezi z Metelkovo bomo v Kros Radio še poročali. V današnjem prispevku pa nadaljujemo še o eni manj problematični, vsekakor pa pomembni zadevi, ki se te dni začenja v Ljubljani. Gre za že 21. mednarodni glasbeni festival Druga godba, posvečen predvsem etno in world music glasbenim praksam. O programu letošnje Druge godbe govori njen programski vodja Bogdan Benigar.
Ja, letošnja Druga godba bo potekala tako kot v zadnjih letih preskušena formula na dveh prizoriščih. Razdeljena je v bistvu na dva dela. Prvi del, ki se dogaja prve tri dni v Cankarjevem domu in potem še tri dni v Križankah. Tudi godba je taka, da prvi del bolj paše v Cankarjev dom, potem pa so zadeve takšne, da se da na njih tudi plesati, se pravi Križanke. Ko smo delali letošnji program, smo nekako želeli prikazati, osvetliti dogajanje, glasbeno dogajanje v centralni Aziji. To je prvi takšen večji poskus druge godbe, da bi se v Slovenijo, Ljubljano pripeljale godbe iz teh koncev sveta. Temu sta posvečena dva večera otvoritveni, kjer bodo nastopili nam že dobro znani Hun Hortu iz Tuve, sicer tokrat v kombinaciji s švicarskim duom Stimhorn, in potem pa posebno centralno azijski večer 8. junija, ko nastopajo tri skupine, Šašmakamska akademija in glasbe in pesmi Badahčana iz Tadžikistana ter skupina Tengerto iz Kirgizije. Vmes v Cankarjevem domu še dva solo nastopa dveh vedno bolj uveljavljajočih se glasbenikov, Eveline Petrove iz Rusije z vokalom in harmoniko in pijanista Livija Minafre, ki ga bo mogoče mnogi bolj poznali kot sina bolj znanega in uveljavljenega očeta Pina Minafre. V Križankah se potem dogaja v treh večerjih 8 izvajalcev na odru poletnega gledališča Križank. Že prvi večer bo zelo brvit, kajti odpirajo ga Renegade Steel Band Orchestra z Trinidada. Prvo takšno srečanje v Sloveniji s takšnim orkestrom, ki igra na jeklene bobne. Za njim pride na odr Jelly Madi Tunkara, en od starost malijske kitarske muzike, ustanovitelj Super Rail Bande Mamako in človek, ki je na malijski glasbeni sceni že 40 let. Večer pa se konča z glasbenikom, ki prihaja z otoka Reunion v Indijskem oceanu. To je Daniel Varo, ki velja danes za najboljšega predstavnika glasbene zvrsti tega otoka, ki se je reče Maloja. V petek odpirajo Slovenci Čompe, na čelu z Janezom Škofom. Za njimi prihaja na odr skupina Nassau Zumbi iz Recifeja, Pernambuco, Brazilija z njihovim mangebitom in na koncu še spektakl s 30-člansko japonsko zasedbo Shibuza Shirazu, tako kot pred 7 leti tudi tokrat jazz, orkester, animatori, plesavke, butu plesavci, ogen, zmaji in vse, kar spade zraven. In potem še zaključek druge godbe v soboto 11. junija, ko se predstavi še druga slovenska zasedba, tokrat Olivia. Obe, tako Čompe kot Olivia, seveda s prvencema in upamo zelo uspešno prezentacijo na velikem odru Križank. In za zaključek še en stari znanec druge godbe izpred 5 let, alžirski raj zvezdnik Halec, seveda starimi hiti in novimi komadi, potem ko je lani spet zaslovel zadnjim albumom.
In za konec ljubljanskega krosa še eni od zvezd letošnje druge godbe, Brazilci Nassau Zumbi in komad Blunt of Judah. Čau!
Radio.